U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na Radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog utorka budit će vas ton majstor Žarko Bovan, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku bira Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. Na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu u Beogradu. Vedro i toplo jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 12 stepeni. Kada je u Srbiji reč, prema prognozi, danas pre podne sunčano vreme, uveče kiša, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena. Ovog 10. maja u jutarnjem programu govorimo o značaju fizičke aktivnosti, Narodnom muzeju u Beogradu, olimpijskim igrama u Riju, o Evroviziji, kulturi, ali i drugim temama. Ali pre toga, u našoj prvoj informativnoj emisiji, najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Vladimira Mihajlovića.
Časova i 3 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Kragujevcu je 7 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 10, u Beogradu 12 stepeni. Moje ime je Vladimir Mihajlović. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Ombudsman Saša Janković utvrdio da policija i pored prijava građana nije reagovala na pozive zbog rušenja u Hercegovačkoj. U aferi Panama Papers objavljena sva dokumenta, među njima i 34 adrese iz Srbije. Brazilski senat će se ove nedelje, kako je i bilo planirano, izjasniti o postupku smene predsjednice Dilme Rousseff. Na završnom turniru vaterpolo svetske lige Srbiju danas očekuje derbi susret sa Crnom Gorom. Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo turnira u Rimu, pobedila je Ruskinju Pavljučenkovu u dva seta, danas i Jelena Janković protiv Kanađanke Bušar. Prepodne sunčano, posle podne i uveče na oblačenje, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura do 24 stepena. Novi detalji rušenja objekata u beogradskoj Savamali. Zaštitnik građana Saša Janković utvrdio je tokom kontrole da je policija uporno odbijala da izađe na teren i pored poziva građana koje su presretali ljudi sa fantomkama. Kako je saopštio ombudsman, policijski šefovi s kojima je razgovarao nisu otkrili kojim je rekao da ne reaguju.
Tačno je, dakle, operatorka na dežurnom telefonu je građanima rekla da je svrha policije naređeno da se građani upute na komunalnu policiju.
Nereagovanje policije nije ljudska greška, naveo Janković i dodao da je takav propust policije očigledno rezultat unapred pripremljenog plana i naloga koji su dati. Advokat Božo Prelović u izjavi za naš radio kaže da je evidentno da policija nije smela da reaguje.
Policija inače nikad ne reaguje tamo gde zna ko je počinilac, a u suštini ne sme da reaguje. Nema nijednog drugog razloga zašto policija ne bi reagovala. Dakle, ja mislim da je potpuno jasno ko ostvaruje korist time što se nešto sruši, a ne vodi se 6 ili 7 godina sudski spor da biste nešto srušili.
Prelević dodaje da je i više nego očigledno da su građani pod strahom.
Ono čega se građani plaše, to je da znaju ko to radi i toga se plaše. Kada ne bi znali, onda se ni komunalna policija, a posebno ova zvanična policija, ne bi na ovako neobičan način ponašali. A ovdje imate na licu mesta kamera koja označava kako nestaje nečijih 1000 kvadrata ili ne znam koliko god kvadrata da nestaje, i onda nemate delovanje policije.
Istovremeno, zaštitnik građana Saša Janković svoj izveštaj juče nije mogao da preda u sedištu MUP-a, jer, kako je saopštio na Twitter nalogu, ni u kabinetu ministra, ni u pisarnici, posle 15 časova i 30 minuta, nije bilo nikoga ko bi mogao da primi pomenuti akt. Međunarodna grupa novinara objavila je kompletnu bazu podataka sa informacijama o više od 200.000 pravnih i fizičkih lica obuhvaćenih aferom Panama Papers. Na listi objavljenoj na stranicama Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara nalaze se čak 34 adrese iz Srbije, ali ne i imena firmi ili osoba povezanih sa offshore računima i kompanijama. Takozvani panamski papiri pokazali su kako ljudi koriste offshore firme za izbjegavanje plaćanja poreza. Dan pobede nad fašizmom obeležen je nizom manifestacija i odavanjem pošte žrtvama Drugog svjetskog rata. Na centralnoj ceremoniji u Zrenjaninu predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je naglasio da naša zemlja čvrsto stoji na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
Srbija je iskreno, rečju i delom, posvećena primjeni principa slobode, razumevanje i saradnje uz uvažavanje različitosti. Posvećeni smo održavanju mira u zemlji, regionu i svijetu. Neki predstavnici Evropske unije nam nagoveštavaju eventualno uslovljavanje ulaska Srbije u Evropsku zajednicu naroda priznavanjem nezavisnosti, takozvane nezavisnosti Kosova i Metohije. Ako to zaista budu tražili od nas, znači da nas ne žele. Srbija, članica Ujedinjenih nacija, želi u Evropu da uđe celovita, tako ili nikako. Na tom principu je Evropa zasnovana, takvu Evropu želimo.
Na svečanosti u Zrenjaninu učestvovalo je više od 1300 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Nizom manifestacija obeležen je i Dan Evrope u znak sećanja na deklaraciju nekadašnjeg šefa francuske diplomatije Roberta Schumana, koja se smatra prvim zvaničnim korakom u nastajanju Evropske unije. U poruci povodom Dana Evrope, visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini ocenila je da je svetu više nego ikada potrebna snažna Evropa. Navela je da se Unija, osim s terorizmom i migracijama, prvi put u istoriji sama suočava sa egzistencijalnom pretnjom. Građani Srbije kažu kako bi voleli da budu deo Evropske zajednice, ali smatraju da će na to još dugo čekati, da boljitak ne osjećaju.
Pa jedno 15 godina unazad. Evo, primanje, osnovno, standard naš.
Sam put u Evropsku uniju shvatamo, ja lično shvatam, dakle, kao reformski put, dakle, da mi pre svega prispitamo nas same.
Srbija je siromašna i ne može sa bogatim. Razumete, Srbija mora da ojača iznutra da bi je neko želeo.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister poručio je na Dan Evrope da Evropska unija bez Srbije i drugih država Zapadnog Balkana neće biti kompletna. Brzina pristupanja zavisit će isključivo od primjene reformi, poručio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport.
Čini mi se da je prioritet da dođe do primjene akcionih planova za pravosuđe, za borbu protiv korupcije. I siguran sam da ćemo moći da sarađujemo vrlo efikasno sa svakom novom vladom koja želi da ide još brže, još efikasnije tim putem.
Davenport je u Beogradu na prijemu povodom Dana Evrope poručio da je Srbija donela fundamentalnu odluku da joj put ka Evropskoj uniji bude strateški cilj. To uključuje sve neophodne reforme i posvećenost regionalnoj saradnji, a Brisel je tu da podrži Srbiju u primjeni tih odluka. 6:11, slušate jutarnji dnevnik. Delegacija Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara načelno su u Novom Sadu utvrdile principe buduće saradnje tih stranaka u Skupštini Vojvodine pokrajinskoj vladi i u velikom broju lokalnih samouprava u kojima su njihovi predstavnici dobili većinsko poverenje građana. Kako je saopšteno, utvrđeni su prioriteti u realizaciji programa na pokrajinskom i lokalnom nivou. Razmatrana su i sva pitanja koja se tiču konstituisanja pokrajinskih i lokalnih organa vlasti u Vojvodini. Vesti iz sveta. Brazilski senat će se ove nedelje, kako je i bilo planirano, izjasniti o postupku smene predsjednice Dilme Rousseff, iako je vršilac dužnosti predsjednika Donjeg doma parlamenta Valdir Maranhão poništio izglasani proces smene. Predsjednik senata je ocenio da je Maranhãova intervencija bila apsolutno neblagovremena, ocenjujući da se tako igra sa demokratijom. Maranhão je prethodno poništio izglasani postupak smene predsjednice i zakazao novo glasanje o tom predlogu. Američki predsjednik Barack Obama sastaće se danas sa predstavnicima Saveta za nacionalnu bezbednost, sa kojima će razgovarati o naporima Vašingtona u borbi protiv ekstremista Islamske države. Taj sastanak je posljednji u nizu, koji su održavani u Beloj kući, kao i u sedištu CIA, State Departmenta i Ministarstva odbrane, u okviru kampanje protiv Islamske države, navela je Bela kuća. Fort McMurray, grad koji je gotovo nedjelju dana bio izložen naletu šumskih požara, ostao je 90% netaknut, saopštila je premijerka kanadske provincije Alberta Rachel Notley. Ipak vatrogasci su upozorili da desetine hiljada evakuisanih građana neće moći da se vrate bar još nedjelju dana. Zahvaljujući prognozama da će tokom naredna 3 ili 4 dana temperatura vazduha dodatno pasti, zvaničnici vatrogasne službe Alberte prethodno su izjavili da će vatrogasci uskoro staviti žarišta požara pod kontrolu. Svetski dan borbe protiv lapsusa obeležava se danas nizom manifestacija u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu ispred restorana Vapiano od 15 do 18 časova. Ekipa Srbije osvojila je prvo mesto na 33. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi srednjoškolaca koja je održana u Tirani. Zlatne medalje osvojili su Aleksa Milojević i Igor Medvedev, srebrnu Ognjen Tošića, bronzane Aleksa Konstantinov, Nikola Sadovek, svi iz matematičke gimnazije u Beogradu, i Nikola Pavlović iz novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Pop zvezda Enrique Iglesias održat će danas koncert u Combank Areni, a organizatori Arena Beograd i Sky Music najavljuju muzičko-scenski spektakl. Prema Iglesiasovoj želji da bude što bliži svojim fanovima, glavna bina imaće krila od po 2 metra, koja će se sa leve i desne strane pružati ka publici na takozvanim VIP tribinama. Na binu će se nastavljati dugačka pista od čak 17 metara, široka skoro 2,5 metra i visoka gotovo 2 metra. Beograd će biti jedan od prvih evropskih gradova koji će ove godine ugostiti Iglesiasa, a u okviru veoma iscrpne svetske turneje Sex and Love, na koje je do sada održao više od 130 koncerata. Prvo polufinale 61. takmičenja za pesmu Eurovizije bit će održano danas u Globe Areni u Stokholmu, a od 18 zemalja žiri i publika izabraće 10 finalista. Ove godine se, zahvaljujući pobedi Mansa Zelmerlova sa pesmom Heroes, pesma Eurovizije održava u Švedskoj. To je treći put da je Stockholm domaćin najgledanijeg muzičkog takmičenja u Evropi. Srpska predstavnica Sašnja Vučić nastupit će u drugom polufinalu 12. maja pod rednim brojem 6. Nacionalna manifestacija Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 biće održana od četvrtka do 21. maja u više od 50 gradova širom Srbije. Besplatni programi, izložbe, radionice, predavanja, filmovi i koncerti organizuju se na više od 140 lokacija. Detaljnije Jovana Veljković.
Najveća muzejska inicijativa do sada na teritoriji Srbije drugu godinu za redom biće održana u 80 muzeja i srodnih institucija. Publici je omogućen besplatan pristup bogatim kulturnim sadržajima, u čemu leži značaj ovakvog muzejskog udruživanja, smatra ministar kulture Ivan Tasovac.
Muzeji u našem vremenu ne treba da budu mauzoleji, nego treba da budu mesta susreta, mesta dijaloga, mesto učenja i mesto uživanja, da oni treba da budu otvoreni za svoje posetioce, za svoje građane i koji su dobro prepoznani da je jedna od najvažnijih stvari da ono što je naše kulturno blago učinimo što dostupnijim, što širem krugu ljudi.
Muzej istorije Jugoslavije pružit će učesnicima jedinstven pogled sa krova solitera preko puta muzeja 25. maj. Prirodnjački će otvoriti vrata Pančićevog kabineta, a najmlađi će se oprobati u poslu muzejskog detektiva, arheologa ili vodiča.
Sport. Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo Masters turnira u Rimu. Pobedila je Ruskinju Pavljučenkovu u dva seta 6-4 i 6-4. O ostalim sportskim događajima Vlade Radičević.
Na teniskom Masters turniru u Rimu Viktor Trojicki će u 10 časova igrati meč drugog kola protiv Japanca Nishikorija. Posle triumfa u prvom kolu singla Trojicki je juče bio uspešan i u dublu. Jelena Janković na startu turnira u Rimu igra danas protiv Kanađanke Eženi Bušar. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije počela je pripreme za takmičenje u 2016. Seniorke Srbije će u ovoj godini igrati šesti put u svetskom Grand Prixu i treći put na olimpijskim igrama. Kapitan reprezentacije Maja Ognjenović nada se uspehu u Rio de Janeiro.
Naravno da na olimpijske igre sve selekcije dolaze sa određenim ciljem, a to su medalje. Ja zaista verujem da će ove treće za mene biti srećne i da ova ekipa može do medalje.
Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić izjavio je da ekipa sa velikom željom i motivacijom dočekuje meč sa Crnom Gorom u Banja Luci u šestom kolu svetske lige. Susret je na programu večeras u 19 časova, prenos je na drugom programu naše televizije. Srbija je već obezbedila prvo mesto u grupi i jedan je od glavnih favorita za osvajanje i ovogodišnje svetske lige. I fudbal, u finalu Kupa Srbije sutra u Gornjem Milanovcu od 19 časova sastaće se Partizan i Javor Matiz. Partizan će imati priliku da 13. put triumfuje u Kupu, a Javor je prvi put u finalu. Utakmicu iz Gornjeg Milanovca prenosit ćemo na našim talasima.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
Na oblačenje mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom koje će tokom pre podneva zahvatiti zapadne i jugozapadne krajeve, posle podne proširit će se i na ostale delove zemlje. Vetar će biti slab i umeren, pre podne jugoistočni, posle podne zapadni, a maksimalna temperatura od 21 do 24 stepena. U Beogradu i široj okolini pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje uveče i tokom noći kiša povremeno. Vetar slab i umeren, pre podne jugoistočni, posle podne zapadni, a najviša temperatura oko 24 stepena.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 8 stepeni, u Nišu 9, u Novom Sadu 10, u Beogradu 12 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg dnevnika. Pozdravljaju vas Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Mladen Brkljač, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih vesti je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijatno!
Šetnje
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Ko je pratio medije dok su oni pratili kampanju? Koliko su pomogli glasaču da odabere, a koliko strankama da pridobiju birače? Gosti: novinarka Tamara Skroza, Stevica Smederevac iz Regulatornog tela za elektronske medije i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Šta za građane znače procene međunarodnih finansijskih institucija o povećanju privrednog rasta Srbije? Na čemu se zasnivaju prognoze ekonomskog oporavka? Koliko su objektivne? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić-Milošević.
Uhvati dan. Yeah.
za sebe ostavljam dok još vredi. Više ne znam ni šta znam, više ne vidim ni sam šta ja želim. Nisam znao kako da te zadržim, nisam hteo ponos svoj da pogazim. Jer ti si ono što me boli, zašto te sanjam kad o tebi više ne mislim. Što mi ne daš mira bar dok sanjam, pokucaš ja vrata otvori. Svakog jutra ja te izgubim. U životu večno jak, prema tebi uvek slab, bio sam draga. Više ne znam ništa znam, zato sve ti opraštam i nestajem. Nisam znao kako da te zadržim, nisam hteo ponos svoj da pogazim. Jer ti si ono što me boli, zašto te sanjam kad o tebi više ne mislim. Što mi ne daš mira bar dok sanjam, pokucaš ja vrata otvori. Zašto te sanjam kad o tebi više ne mislim. Što mi ne daš mira bar dok sanjam, pokucaš ja vrata otvorim. Zašto te sanjam kad o tebi više ne mislim. Što mi ne daš mira bar dok sanjam, pokucaš ja vrata otvorim.
Šeste časova, 25 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Lako se budi jutro, u ovom trenutku govorimo o prognozi. U Srbiji će danas najpre u zapadnim i jugozapadnim, a popodne i uveče i u ostalim krajevima zemlje doći do naoblačenja, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slabiji umeren, prepodne jugoistočni, popodne zapadni. Najviša temperatura danas do 24 stepena. U Beogradu danas tokom prepodneva pretežno sunčano vreme, popodne će doći do naoblačenja. Uveče i tokom noći padaće kiša. Vetar slabiji umeren, prepodne jugoistočni, popodne zapadni. Najviša temperatura u glavnom gradu danas 24 stepena. A prema prognozi vremena za 7 dana, do petka će biti promenljivo oblačno vreme, umereno toplo, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina može se očekivati u četvrtak i petak. Od subote će biti svežije, pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Očekivane biometeorološke prilike uticaće povoljno na većinu hroničnih bolesnika. Izvestan oprez savjetuje se osobama sa srčanim tegobama. Moguće su blage meteoropatske reakcije u vidu poremećaja sna i glavobolje. Sunce izašlo tačno u 5 sati i 15 minuta. Zalazi u 19 časova i 54 minuta. To znači da obdanica danas traje 14 časova 39 minuta. 6 sati 26 minuta. Hvatamo dan. Šeste časova, 31 minut.
Vesti jutra.
Ombudsman Saša Janković utvrdio da policija i pored prijava građana nije reagovala na pozive zbog rušenja u Savamali. U aferi Panama Papers objavljena sva dokumenta, među njima i 34 adrese iz Srbije. Brazilski senat će se ove nedelje, kako je i bilo planirano, izjasniti o postupku smene predsjednice Dilme Rousseff. U šestom kolu vaterpolo svetske lige Srbija u Banja Luci igra sa Crnom Gorom. Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo turnira u Rimu, pobedila je Ruskinju Pavljučenkovu u dva seta. Danas Jelena Janković igra protiv Kanađanke Bušar. Vreme danas, pre podne sunčano, posle podne i uvečeno oblačenje, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura do 24 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Šetaju mladići, nema sumnje, neki će mi prići, a ja dobra devojka, ne znam šta su letnje žene, ništa ne shvatam. Ne znam šta su letnje šeme. U gradu šetaju mladići, nema sumnje, neki će mi prići, a ja dobra devojka, ne znam šta su letnje šeme.
Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
10. maja 1594. godine na Vračaru u Beogradu spaljene su mošti Svetog Save. Do tada je telo Save Nemanjića počivalo u Mileševi, gde su se, kako su zabeležili hroničari, okupljali i pravoslavci i Turci, verujući u isceliteljsku moć Svetog Save. Prema tumačenjima istoričara, Sinan Paša se odlučio na ovaj čin kako bi suzbio pobunu banatskih Srba. Evo kako je spaljivanje moštiju Svetog Save opisano u narodnoj poeziji.
Bože mili, čudnije prilika. S neba nešto sinu kao plamen. Svetlost pade na Svetoga Savu, svetlost pade i Save nestade, uvati se na istoku sunce, pade tama po svem Biogradu, zatrese se zemlja iz temelja. car Murata prepukla džamija na dve pole kao zrela dinja. Turcima se pamet preokrenu, pleća daše pa bežati staše. Sam ostade Sinan paša silni, sam je sobom vatru potpalio, ali sveca na vatri ne beše. Uzo ga je svetitelj Aranđo i odneo Bogu istinome. Kad to vide Sinan paša silni, namah mu se pamet okrenulo, pleća dade pa bežati stade, a kad došao svom bijelu dvoru, a dvor mu se u kam pretvorio i u kamu pište slabi crvi, vele ljudi da su mu sinovi, a iz kama ljute zmije sikću, vele ljudi bule su mu bile, a na kamu kuka kukavica, vele ljudi to mu mati bila.
Danas je dan Narodnog muzeja u Beogradu. Muzej je osnovan 10. maja 1844. godine. Briga o zbirci bila je poverena Društvu srpske slovesnosti, a čuvana je u kapetan Mišinom zdanju. Zgrada u kojoj se danas nalazi Narodni muzej podignuta je 1903. godine. Ovo je zapis o muzeju u Prvom svjetskom ratu.
Bilo je umnih ljudi koji su slutili opasnost. Tako je neki Jovanović insistirao da se sve dragocenosti spakuju i ostave negde na sigurnom. Prvo je trebalo to preneti u manastir Sveti Stefan kod Aleksinca, zatim u Skoplje, pa u Niš i na kraju u Kosovsku Mitrovicu. Tu ih je dočekala austrijska vojska, opljačkala što je mogla. Bilo je jasno, kada se rat završi, valja početi iznova.
Na današnji dan 1979. godine u Budvi je preminula filmska glumica Ita Rina.
Jedna američka kompanija, Universal Film, raspisala je konkurs za Miss Svet. Sa tim da pobednica na tom konkursu dobije jednogodišnji angažman i tri glavne uloge. Da, to je bila divna šansa, ali uprkos toga što nisam učestvovala na tom konkursu, ja sam dobila poziv na probno snimanje u Berlin.
Sa 20 godina Ita Rina debitovala je u filmovima Dvoje ispod nebeskog svoda i Posljednja večera. Pre drugi svjetski rat igrala je u filmovima Erotikon, Centrala Rio, Velovi strasti i drugim. Udajom za beogradskog inženjera Miodraga Đorđevića uzela je ime Tamara Đorđević. Na filmu se ponovo pojavila tek 1960. u filmu Veljka Bulajića Rat. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Hvata me ljubomora, hej. pomoć mili, Bože upomoći, jo. Svake noći sanjam da si moja sva i svakog bi dana da te ljubim ja.
Disk Aleksandar Aca Miloradović. Nova kola na harmonici. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ljubavni srce mori. Autorsko veče Miodraga Todorovića Krnjevca. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Istaknuti solisti: Ana Bekuta, Dušica Bilkić, Ivan Milinković, Jelena Jovičić, Jovan Mihaljica, Marinko Rokvić, Meriman Njegomir, Mirko Rondović, Nedeljko Bilkić, Novica Negovanović, Radiša Urošević, Slobodanka Stojiljković, Snežana Đurišić, Čeda Marković. Domaćin koncerta Nenad Jezdić. Kolarčeva zadužbina, utorak 10. maj 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ostalo je do 7 časova. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji pretežno oblačno vreme. Magle ima u Zaječaru prema poslednjim merenjima 13 stepeni u Loznici, u Beogradu 12, 11 u Somboru i Zaječaru, 10 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Negotinu, Kraljevu i Vranju, 9 u Nišu, Kruševcu i na Zlatiboru, 8 stepeni trenutno u Kragujevcu i Leskovcu, 6 na Crnom Vrhu, na Kopaoniku i u Sjenici 4 stepena. O vremenu danas, Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na oblačenje mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom koje će tokom pre podneva zahvatiti zapadne i jugozapadne krajeve, posle podne proširit će se i na ostale delove zemlje. Vetar će biti slab i umeren, pre podne jugoistočni, posle podne zapadni, a maksimalna temperatura od 21 do 24 stepena. U Beogradu i široj okolini pre podne pretežno sunčano, a posle podne na oblačenje uveče i tokom noći kiša povremeno. Vetar slab i umeren, pre podne jugoistočni, posle podne zapadni, a najviša temperatura oko 24 stepena.
A prema onoj srednjoročnoj prognozi, dakle za 7 dana do petka, promenljivo oblačno vreme, umereno toplo, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina može se očekivati u četvrtak i petak. Od subote svežije vreme, pretežno oblačno, mestimično sa kišom. U ovom bloku servisnih informacija izveštaj o stanju na putevima u zemlji slušamo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Trenutno povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja, međutim prema prognozi meteorologa povremena kiša tokom dana može uslovljavati mokre kolovoze. Zbog mogućih povremenih pljuskova, pored mestimično mokrih kolovoza, postoji velika opasnost od odrona, pa treba voziti sporije i opreznije na putevima duž stenskih useka i klisura. Sve je više deonica na kojima je izmenjen režim obavljanja saobraćaja zbog radova, a iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da voze sporije, da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i omoguće putarima da bezbedno obavljaju svoje poslove. Na državnom putu prvoga reda od petlje Feketić ka Novom Sadu danas i sutra od 6 do 20 časova na snazi će biti izmena režima saobraćaja u smeru Horgoš-Novi Sad, pri čemu će za saobraćaj biti zatvorena preticajna traka. Počeli su i radovi na redovnom održavanju autoputa, i to na prvom kilometru od graničnog prelaza Horgoš ka Subotici. Radovi su obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom, izvode se u zaustavnoj voznoj traci u dužini od 500 metara, a saobraćaj se odvija samo brzom preticajnom trakom, i to uz ograničenu i smanjenu brzinu. Danas i sutra zbog radova na državnom putu Loznica-Zavlaka doći će do potpunog zatvaranja saobraćaja u vremenu od 9 do 18 časova na deonici Krst-Zavlaka. Alternativni putevi za sve kategorije vozila su državni put Krst-Krupanj i Krupanj-Zavlaka. U toku je mašinski iskop kanala na delu Ibarske magistrale na izlazu iz Beograda od Orlovače ka Rušnju, koji će trajati do 18. maja, a do tada će se saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije i opreme. Također, do 18. maja izvode se i radovi na državnom putu prvog B reda Raška-Jarinje. Saobraćaj će povremeno biti obustavljen uz naizmenično propuštanje vozila i uz asistenciju saobraćajne policije. Za danas je predviđena jedna obustava u saobraćaju od 14 do 16 časova na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota, kod Osmakova između Čiflika i Staničenja. Na našim graničnim prijelazima, prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 15 minuta. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 98 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 43 osobe teže i lakše povređene, a nažalost jedna osoba je smrtno stradala. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
Sa jednom i drugom uvao se sa onom i ovom, družio se sa srećom i tugom, a ti ode s prvim avionom. Teoretski ljubav lepo zvuči, malčice je drugčije u praksi, mnogo toga još uvijek se uči. Ajmo dole, stigao je taksi.
Avionu slomit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. I joj, ako ti uhvati pilota, lišit ću ga njegovog života. Avionu slomit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. I joj, ako ti uhvati pilota, lišit ću ga njegovog života. Tako gledam, Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena. Hvatim pilota,
6:52, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista, zašto je za Zapad Putin opasan kao i Islamska država? Prošlogodišnja parada pobjede u Moskvi bila je opomena neprijatna za Zapad, uprkos diplomatskoj izolaciji koju su je zbog aneksije Krima izvrgnule zapadne države, tražići da se ona protegne i na bojkot Vladimira Putina. I to baš na dan kada se slavi slom nacizma, u čemu je Rusija imala ključnu ulogu. O tome na trećoj strani. Još jedan tekst sa naslovne strane, dugovi tajkuna na nišanu generala Petreusa. Postoji mogućnost da preuzimanjem dugova Miroslava Bogićevića, koji je 50% vlasnik i politike novina i magazina KKR, američki investicioni fond, stekne vlasnički udeo u politici. O tome na 13. strani. Politička tema, još jedna na 5. strani, rokada u SNS-u. Ostalo je još 20 dana do vanredne izborne skupštine Srpske napredne stranke. Na njoj će prvi put potpredsjednici stranke biti izabrani tajnim glasanjem. I to na sednici glavnog odbora, koja će verovatno biti održana istog dana kada i skupština, 28. maja. O tome na 5. strani. Na 4. strani u parlament Crne Gore upalo 150 policajaca. Sednica prekinuta, poslanici traže odgovor zašto je skupština pretvorena u sajovski bunkir. Na 8. strani u rubrici Društvo. Čika, Kostina borba za Kosovo. Građevinski inženjer u penziji Kosta Todorović. Godinama se obraća najvišim predstavnicima vlasti i nacionalnim institucijama, dajući predloge kako voditi državnu politiku u vezi sa Kosovom i Metohijom. Hoću zemlji da pomognem da izađemo iz ovog blata. Nemam ja od svega toga ništa. Samo mi se supruga sekira, kaže Kosta Todorović. Jedna ekonomska tema sa 12. strane, ko zarađuje na izvozu čarapa iz Srbije. Iako statistika pokazuje da smo treći proizvođač čarapa u svetu, sa 200 miliona dolara izvoza godišnje, strane kompanije profitiraju, piše Politika. I na istoj strani, vanbračna veza prepreka za porodičnu penziju. Udovci i udovice ne mogu da naslede ovu penziju ukoliko nisu bili u zvaničnom braku, dok njihova deca mogu. Na 15. strani, Vuka štite i njegovi protivnici. Vuk Stefanović Karadžić objavljivo je svoje knjige 50 godina, a najma je trebalo isto toliko godina da objavimo njegova savrna dela, istakao je Miro Vuksanović na obeležavanju dana biblioteke Srpske akademije nauke i umetnosti. Toliko iz politike, prelazimo na večernje novosti. A na naslovnoj strani tog lista, Ned Arnerić posle pada sa terase zamolila komšiju koju je prvi prišao: izvinite na ovome i ne spasavajte me. Glumica polomila tri pršenja, prognoze nezahvalne. O tome na 10. i 11. strani. Na drugoj strani, u političkoj rubrici, u najvišem pravnom aktu piše da je predsjednik dužan da sasluša stavove svih lista. Nikolić mora da čuje sve stranke. Izbor mandatara bez konsultacije, kršenje ustava. Na 4. strani obeležen dan pobede i dan vojske. Centralnoj svečanosti koji je održana u Zrenjaninu prisustvovao i predsjednik Srbije. U Evropu s Kosovom ili nikako. Preci su nam otadžbinu poverili u celosti i tako je moramo sačuvati za potomke, poručio Tomislav Nikolić. Na 6. strani, direkcija nacionalne laboratorije u Batajnici otvorena, ali kontrole hrane ni na vidiku. Politika davi mleko. Mlekare koriste pravni vakum i same sude o kvalitetu ovog proizvoda, kažu u vladi. Na 14. strani, ugovorom o restauraciji Narodnog muzeja određen i rok završetka za obnovu 542 dana. Pripremni radovi trebalo bi da budu gotovi kraj maja i početkom juna. O Narodnom muzeju i o pamćenju govorimo u jutarnjem programu. Toliko iz novosti. Dnevni list danas na naslovnoj strani. Policija bila deo plana za rušenje u Savamali. Izveštaj zaštitnika građana Saše Jankovića o bagerima i fantomkama u Hercegovačkoj ulici. Propusti u radu organa i službenika policije nisu delo pojedinca, već su očigledno organizovani i sprovedeni u okviru ranije izdatih naloga. Ljudi pod fantomkama preuzeli vlast na 2 sata. O tome na 6. strani. A na 5. strani nejasno da li je i ko dostavljao medicinske podatke građana kineskom investitoru. Obrenovčani mogu da tuže domove zdravlja. Piše Dnevni list danas. Na 10. strani deo zaposlenih u niškom pogrebnom preduzeću Gorica i 6. noć u nesvakidašnjem protestu. Ostavka direktora čiji radnici noće na groblju. Delu radnika juče uplaćena je po 1, 2 ili 3 plate. Selektivna uplata u kojoj su neki od zaposlenih ostali bez dinara težila ukupno 25 miliona dinara. Na 11. strani zaposleni u fabrici automobila Priboj ne odustaju od zahteva da preduzeće nastavi sa radom i posle 31. maja. Ako bude stečaja, blokada opštine i štrajk glađu. A nova famozna kolumna Svetislava Basare na 32. strani Dnevnog lista danas nosi naslov Benzinska pumpa u glavi. Toliko iz Dnevnog lista danas i za kraj prelistavanja Dnevni list Blic na naslovnoj strani životna drama Nede Arnerić. Lažu da sam htela da se ubije, pala sam 3. sprata. Kada su Nedu pitali o nesreći, ispostavili su da nije reč o pokušaju samoubistva, već da je pala dok je tresla krta. Političke teme na 5. strani, u Tadićevom SDS-u ubeđeni da se Jovanović već dogovorio. Boris izigrani. Naslov je teksta o tome. Funkcioneri SDS-a Borisa Tadića veruju da se lider LDP-a Čedomir Jovanović već dogovorio sa Aleksandrom Vučićem i da će na ovaj ili onaj način biti deo vlasti. Na 6. i 7. strani Moskva dobila zvanični uticaj u novom sazivu parlamenta Srbije. Slede izazovi. Trećina poslanika pro-Rusi. I na 12. strani je na lepa vest, matematičari iz Srbije najbolji. Na 33. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi za učenike srednjih škola, održanoj u Tirani, matematička ekipa Srbije je ostvarila veliki uspeh i osvojila 1. mesto. 6 sati 59 minuta, bio to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo jutarnji program.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Novi detalji rušenja objekata u beogradskoj Savamali. Zaštitnik građana Saša Janković utvrdio je tokom kontrole da je policija uporno odbijala da izađe na teren i pored poziva građana koje su presretali ljudi sa fantomkama. Kako je saopštio ombudsman, policijski šefovi s kojima je razgovarao nisu otkrili kojim je rekao da ne reaguju. Nereagovanje policije nije ljudska greška, naveo je Janković i dodao da je takav propust očigledno rezultat unapred pripremljenog plana i naloga koji su dati. Istovremeno, Saša Janković svoj izveštaj juče nije mogao da preda u sedištu MUP-a, jer, kako je napisao na Twitter nalogu, ni u kabinetu ministra, ni u pisarnici, posle 15 časova i 30 minuta, nije bilo nikoga ko bi mogao da primi pomenuti akt. 2 dana posle hapšenja, 10 dana nakon incidenta, trojica napadača na direktora fudbalskog kluba Partizan, Miloša Vazuru i člana obezbeđenja, danas će biti saslušani u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu. Policija je trojicu osumnjičenih uhapsila zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje. Oni su 28. aprila, ispred prostorija kluba, napali Vizuru i njegovo obezbeđenje, posle čega su identifikovani na osnovu snimaka sa sigurnosnih kamera. Međunarodna grupa novinara objavila je kompletnu bazu podataka sa informacijama o više od 200.000 pravnih i fizičkih lica obuhvaćenih aferom Panama Papers. Na listi se nalaze čak 34 adrese iz Srbije, ali ne i imena firmi ili osoba povezanih sa offshore računima i kompanijama. Takozvani panamski papiri pokazali su kako ljudi koriste offshore firme za izbjegavanje plaćanja poreza. Brazilski senat će se ove nedelje, kako je i bilo planirano, izjasniti o postupku smene predsjednice Dilme Rousseff, iako je vršilac dužnosti predsjednika Donjeg doma parlamenta Valdir Maranhão poništio izglasani proces smene. Predsjednik senata je ocenio da je Maranhãova intervencija bila apsolutno neblagovremena, ocenjujući da se tako igra sa demokratijom. Fort Macquarie, grad koji je gotovo nedjelju dana bio izložen naletu šumskih požara, ostao je 90% netaknut, saopštila je premijerka kanadske provincije Alberta Rachel Notley. Ipak vatrogasci su upozorili da desetine hiljada evakuisanih građana neće moći da se vrate bar još nedjelju dana. Prvo polufinale 61. takmičenja za pesmu Eurovizije bit će održano večeras u Globe Areni u Stockholmu, a od 18 zemalja žiri publika izabraće 10 finalista. Na najpopularnijem muzičkom takmičenju ove godine učestvuje ukupno 41 država Evrope i Australija, a srpska predstavnica Sanja Vučić nastupit će u drugom polufinalu, u četvrtak pod rednim brojem 6. Pop zvezda Enrique Iglesias održat će večeras koncert u Combank Areni, a organizatori najavljuju muzičko-scenski spektakl. Beograd će biti jedna od prvih evropskih gradova koji će ove godine ugostiti Iglesiasa u okviru veoma iscrpne svetske turneje Sex and Love, na kojoj je do sada održao više od 130 koncerata. U šestom kolu vaterpolo svetske lige Srbija će danas u Banja Luci igrati sa Crnom Gorom. Prenos meča je na drugom programu naše televizije od 19 časova. U prvom kolu Masters turnira u Rimu Jelena Janković se sastaje sa Kanađankom Eženi Bušar. Taj meč će početi oko 12 časova. Na istom terenu, odmah posle toga, sledi duel između Viktora Trojickog i Japanca Keija Nišikorija. U drugo kolo se već plasirala Ana Ivanović. Ona je u dva seta pobedila Ruskinju Pavljučenkovu i čeka protivnicu iz duela Italijanke Đovine i Amerikanke McHale. I vreme danas. Prepodne sunčano, poslepodne i uveče na oblačenje, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura do 24 stepena. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sati 5:05, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje jutarnjeg programa, želim vam Marko Milojević. U ovom satu govorimo o Niškoj klinici za kardiohirurgiju na kojoj je juče urađena 100. operacija na otvorenom srcu u ovoj godini. Vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program, a pred kraj drugog sata putujemo, kao i svakog utorka, u Rio. Pre toga, budimo i deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića. Kako očešljati sedmoglavu aždaju? Aždaja Nadica nije bila poput drugih aždaja, kako ih opisuju stare priče. Nije se borila protiv viteza, nije napadala sela i gradove, niti je bila u zavadi sa kraljevima. Jedino do čega joj je bilo stalo, to su frizure koje su krasile njenih sedam glava. Satima je sedela pred ogledalom, češljala se i smišljala kako da udovolji svakoj od njih. Jer to behu sedam tvrdoglavih i svojeglavih glava, svaka je želela da bude lepša od druge. Ani Nadica nije bila bilo ko, a? Ona je držala do sebe, umivala se i prala zube, presvlačila se bar tri puta dnevno, odlazila u goste i priređivala kućne zabave. Bila je prava dama. Zbog toga nikoga nije iznenadilo to što joj je početkom jeseni stigao poziv na bal koji se održavao u kraljevskom dvoru. Od ranog jutra u Nadičinoj kući menjali su se krojači, frizeri, šminkeri, učitelji lepog ponašanja i učitelji plesa. Svi su pokušavali da joj ugode, dok je naša ždaja isprobavala haljine i frizure, svako im nalazeći manu. Tako da je već bilo 6 časova popodne, kada je konačno pred ogledalom izgovoreno:
"Izvrsno! Potpuno sam zadovoljna i spremna za bal."
Na putu prema dvoru Nadica je poskakivala od sreće i pevušila neku veselu pesmicu, ali ove priče ne bi ni bilo da nešto nije pošlo naopako. Stara sova je dremala na grani, kada joj je do ušiju dole pršala Nadičina pesma. Kako su joj oči bile slabe, a glava puna priča o strašnim aždajama koje je slušala u detinjstvu, ona je uplašeno poletela podižući uzbunu:
"U pomoć! Aždaja nas napada!"
A da bi priča bila do kraja posoljena, tu se smucao jedan mladi vetar koji je umislio da je vitez. Čim je čuo sovino za pomaganje, jurnuje u pomoć staroj dami i raspevanoj Nadici pokvario svih 7 frizura. Šteta bi bila još veća da iz obližnje kukuruza nije izašao poljočuvar i povikao:
"A to radiš, nevaljalce!"
Na što je hrabri vitez podvio rep i sakrio se iza obližnjeg brega. Aždaja je sela na panj i zaplakala. Tužno je gledati jednoglavu aždaju kako plače, a kamoli sedmoglavu. To je sedmostruko tužnije. Podočuvar je pokušao da je uteši, ali utehe nije bilo.
"Kako češljati sedmoglavu aždaju i to još uplakanu?"
pitao se poljočuvar. Pošto pokvarenim frizurama nije bilo leka, pozvao je miševe šeširdžije da bar malo poprave stvar. Oni su se rastrčali na sve strane i dok si rekao da me biraju, Nadičine glave su krasili najneobičniji šeširi koje biste mogli zamisliti. Svi su aplaudirali kada je Nadica ušetala u balsku salu. Dvorske dame su uzdisale, a sama princeza joj je šapnula na uvo:
"Kako ste samo elegantni, draga moja."
"Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić."
"Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda, režija Aleksandra Urošević."
kad ti opet vidim smek, hajde zovi sreću, zovi dobru vest. Tražili su da ide daš, da se kuneš, da se klanjaš, da se smešiš, dok ti glavu menjaš. Tražili su da zaboraviš na brata, sestru, na oca, majku, na prijatelje, da zaboraviš na komšiju. Samo jedna dobra stvar, samo jedna dobra vest, bio mlad ili bio star, da se opet raduješ, da ti oči sijaju, da ti opet vidim smeh, hajde zovi sreću, zovi dobru vest. Nudili su put do pakla, dobrom voljom poploča, nudili su vrata grada, večnim mrakom okova. A ti čekaš ključ na lisu, da se nešto pojavi. Tu blatu stojimo, u blatu, svi smo isti.
7 časova, 17 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji oblačno jutro, za sada bez padavina, prema poslednjim merenjima 14 stepeni u Sremskoj Mitrovici, 13 u Beogradu i Somboru, 12 u Novom Sadu i Zrenjaninu, 11 stepeni u Nišu, Valjevu, Negotinu, Kraljevu, Leskovcu i Zaječaru, 10 u Vranju, u Kragujevcu, Požegi, na Zlatiboru 9 stepeni, 7 na Kopaoniku, na Crnom Vrhu 6 stepeni, najhladnije u Sjenici 5 stepeni. Danas u Srbiji, najpre u zapadnim i jugozapadnim, a popodne i uveče i ostalim krajevima zemlje, doći će do naoblačenja, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, prepodne jugoistočni i popodne zapadni. Najviša temperatura danas do 24 stepena. U Beogradu će danas tokom prepodneva biti pretežno sunčano vreme, a popodne će doći do naoblačenja. Uveče i tokom noći najavljuje se kiša. Vetar slab i umeren, prepodne jugoistočni, popodne zapadni. Najviša temperatura u glavnom gradu 24 stepena. Sada vas tonom vodimo u Niš. Na klinici za kardiohirurgiju u Nišu juče je urađena 100. operacija na otvorenom srcu u ovoj godini, što pokazuje da je ta klinika, koja je otvorena novembra 2014. godine, postala novi samostalni kardiohirurški centar u Srbiji. Otvaranje kardiohirurške klinike u Nišu pomoglo je Ministarstvo zdravlja, dok su stručnjaci iz Kliničkog centra Srbije zaduženi za edukaciju stručnih timova u Nišu za obavljanje veoma složenih operacija na srcu. Kako se ova edukacija privodi kraju, na Niškoj klinici planiraju da do kraja ove godine urade više od 300, a u narednoj čak i 500 operacija. Novi kardiohirurški centar u Nišu od izuzetnog je značaja, jer mu gravitira oko 2,5 miliona građana sa juga Srbije. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, ovde u kliničkom centru u Nišu, na kardiohirurgiji, dr. Zoran Radovanić, direktor kliničkog centra. Doktore?
Pa ja sam stvarno presrećan kao direktor do toga što je ovo u stvari ispunjenje nekog sna. Mi smo danas, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, uspeli da stignemo do toga da su u Nišu radili 100 operacija za 4 meseca. Znači, mi smo definitivno stali u rame uz rame sa ozbiljnim kućama, pre svega zahvaljujući Ministarstvu zdravlja i kolegama iz kliničkog centra Srbije.
Profesor dr. Milko Ristić, inače koordinator za kardiooperacije.
Pa znate šta, nije možda toliko bitna ova brojka od 100. Bitno je da je ovaj centar sazreo i formirao se na taj način da može da pokriva od 0 do 24 sata cele godine potrebe stanovnika Niša i šire u pogledu kardiohirurških intervencija. Tako da kažem, ova brojka 100 pokazuje mogućnost i kapacitet ove ustanove, koje će biti sigurno u narednim danima, mesecima veći, ali činjenica da je Niš stasao u samostalni kardiohirurški centar i kažem, ja zbog toga sam stvarno veoma sretan i zadovoljan.
Ovo je peti centar u Srbiji, fale nam još.
Fale nam, znate kako, Srbija nažalost na tom drugom mestu po smrtnosti od kardiovaskularnih obolenja i trebalo bi po standardima Svetske zdravstvene organizacije da Srbija ima 10 centara na otprilike 700.000 jedan centar. Međutim, nama otprilike fali 50%, 4-5. Niš se u veliku muku, znate, nije lako formirati ni jedan klub za kup šampiona, znate, a kamoli jednu kardiohirurgiju ima 50 osoba koje treba edukovati, koji će raditi u smenama i raditi to kvalitetno da bi rezultati bili jeli dobri. Tako da, kažem, Niš je konačno formirao, ja mislim do kraja godine da neće trebati još mnogo pomoći sa strane u smislu neke edukacije i da će konačno 31. decembra ove godine ili 1. januara sledeće profesor Dragan Milić biti na čelu ove ustane, da mu neće više niko biti potreban, osim nekih konsultacija koje mi takođe imamo sa centrima u svetu.
Profesor Ristić, Užice, možda sledeći centar?
Užice, da vam kažem, je sada na dobrom putu da stalno formira takođe svakodnevnu, znači kontinuiranu kardiohirurgiju. Republički fond zdravstvenog osiguranja odvojio novac, znači ta kardiohirurgija je ipak jedna skupa grana medicine. Užicu se sada sve kao Nišu radilo na velikim delom na osnovu humanitarnih dobrotvornih akcija, naravno uz izuzetnu pomoć Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, koja je sada takođe evidentna iza Užice.
Hvala vam najlepše. Doktor Svetozar Putnik, direktor klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Doktore, koliko pacijenata u Srbiji čeka kardiohirušku intervenciju?
Trenutno čeka negde preko 1000 bolesnika. To je dinamičan broj, dakle ta lista čekanja nije fiksirana, iz dana u dan se menja iz različitih razloga. Nažalost, se uvećava, to je gotovo izvesna stvar. Vi imate danas veliki broj dijagnostičkih centara, 17 sala za kateterizaciju koji svakodnevno dijagnostikuju te bolesnike. Mi se borimo na svaki način da tu listu učinimo što kraćom i što prihvatljivijom za naše građane. Ta borba podrazumeva između ostalog i otvaranje novog kardiohirurškog centra u Nišu. Niš Kruševac je trenutno preuzeo 30 ili nešto preko 30 bolesnika, svakako će taj broj u budućnosti biti veoma, veoma značajno veći.
Hvala vam lepo, docent dr. Dragan Milić, direktor klinike za kardiohirurgiju i transplantacionu medicinu. Doktore, počelo se 2014.
Počeli smo u veoma teškim uslovima, zaista, možda po najtežem vremenu i finansijski i u svakom drugom pogledu, i ovo što je zaista do sada postignuto čini me veoma srećnim i zadovoljnim, jer smo imali podršku zaista i od fonda i od Ministarstva zdravlja, od kliničkog centra, od naših prijatelja iz kliničkog centra Srbije, Dedinja, tako da kardiohirurgija, evo već, da kažemo, lagano, redovno živi u Nišu.
Jedna sala trenutno radi, druga?
Druga sala jeste u funkciji, ali ne za kardiohirurške intervencije, nedostaje aparat za ekstrakorporalnu cirkulaciju, očekujemo da ćemo uz pomoć američkih prijatelja dobiti to kao donaciju do kraja godine i očekujemo da opremimo još 4 kreveta u intenzivnoj nezi, čime će naši kapaciteti biti onako u fulu i onda ćemo moći da pričamo i da razmišljamo o svih 500 operacija na srcu u Nišu.
Hvala vam, doktore. Hvala vam najljepše što se govori za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam. Hvala.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvijek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Velike civilizacije, 14 monografija, drevna Kina. Na kioscima po ceni od 500 dinara. Knjiga Komerc.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
ko je pratio medije dok su oni pratili kampanju, koliko su pomogli glasaču da odabere, a koliko strankama da pridobiju birače. Gosti: novinarka Tamara Skroza, Stevica Smederevac iz Regulatornog tela za elektronske medije i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Sedam sati, 28 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pretežno oblačno jutro u Srbiji, bez padavina, prema poslednjim merenjima 14 stepeni u Sremskoj Mitrovici, 13 u Beogradu i Somboru, u Novom Sadu i Zrenjaninu 12 stepeni, 11 u Valjevu, Nišu, Negutinu, Kraljevu, Leskovcu i Zaječaru, 10 u Vranju, u Kragujevcu, Požegi i na Zlatiboru 9 stepeni, 7 na Kopaoniku, na Crnom Vrhu 6 stepeni, u Sjenici 5 stepeni. U Srbiji danas, najpre u zapadnim i jugozapadnim, a popodne i uveče i ostalim krajevima zemlje, doći će do naoblačenja mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, prepodne jugoistočni, popodne zapadni. Najviša temperatura danas do 24 stepene. U Beogradu tokom prepodneva pretežno sunčano vreme, popodne doći će do naoblačenja, uveče i tokom noći sa kišom. Vetar slab i umeren, prepodne jugoistočni, popodne zapadni, najviša temperatura u glavnom gradu 24 stepena. A prema prognozi vremena za 7 dana, do petka promenljivo oblačno vreme, umereno toplo, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina može se očekivati u četvrtak i petak, od subote bit će svežije, pretežno oblačno, mestimično sa kišom. A u jutarnjem programu danas delimo karte za predstavu Sumnjivo lice Branislava Nušića. Predstava je na repertoaru Beogradskog dramskog pozorišta u petak u 20 časova. U ovom satu delimo dve karte, a dve karte podelit ćemo i u trećem satu jutarnjeg programa. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225-299 i 3225-099, a pozivni za Beograd je 011. Tačno pola osam.
Vesti jutra.
Ombudsman Saša Janković utvrdio da policija i pored prijava građana nije reagovala na pozive zbog rušenja u Sava Mali. U aferi Panama Papers objavljena sva dokumenta, među njima i 34 adrese iz Srbije. Brazilski senat će se ove nedelje, kako je i bilo planirano, izjasniti o postupku smene predsjednice Dilme Rousseff. U šestom kolu vaterpolo svetske lige Srbija u Banja Luci igra sa Crnom Gorom. Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo turnira u Rimu, pobedila je Ruskinju Pavljučenkovu u dva seta. Danas Jelena Janković protiv Kanađanke Bušar. Vreme danas, prepodne sunčano, poslepodne i uvečeno oblačenje, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura do 24 stepena. Čuli ste kratke vesti.
To davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
reci, tad smo često plovili. U malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve. I više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja.
Jutra.
Danas je dan Narodnog muzeja Srbije. Muzej je osnovan pre 172 godine, 1844. ukazom ministra prosvete Jovana Sterije Popovića. Sadašnja zgrada u kojoj se muzej nalazi izgrađena je 1903. godine za potrebe smeštaja uprave fondova, a muzej posjeduje zbirku od preko 400.000 najvrednijih umetničkih, istorijskih i arheoloških eksponata. Muzej, međutim, već dugi niz godina zbog rekonstrukcije ne radi. Stalna postavka muzeja zatvorena je za javnost pre 13 godina. Juče je potpisan ugovor sa jednom kompanijom o rekonstrukciji, a rok za obnovu je 542 dana. Kako piše Blic, i obnova Đurđevih stupova najvjerovatnije neće biti krunisana završetkom kula, odnosno stupova po kojoj je zadužbina Stefana Njemanje i dobila ime. Obnova hrama iz 12. veka započeta je pre 15 godina, a radovi na stupovima zaustavljeni su pre 2 godine uz obrazloženje da će ubrzo biti nastavljeni kada se dobiju saglasnosti neophodna dokumentacija Ministarstva kulture i Zavoda za zaštitu spomenika. Koliko su nam važne institucije? I to ne samo institucije kulture. I koliko institucijama verujemo? O tome razgovaramo u pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225-299 i 3225-099, a pozivni za Beograd je 011.
Izvolite. Ivan ovdje iz okoline Paraćina.
Izvolite, Ivan.
A evo prost primjer u Savamali, šta je bilo. Ništa više ne treba.
Šta kažete? Kako verujemo uopšte institucijama? Ne samo
da
klikute...
Ako javljaju se ljudi, policija nije došla. Znači, mogli su dođu da pobiju sve redan tamo ako su bili neki ljudi. Šta bilo? Ništa ne bilo. Kao koje su od institucije? Ne razumijem.
Da. Hvala mi, Ivane, puno na uključenje.
Doviđenja.
Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Radi iz Batočine.
Šta kažete vi radi?
Oprostite, verujte mi, sad su ključe, ne znam, pitanje.
Razgovaramo o institucijama, evo, pričamo o institucijama uopšte. Povod je obnova Narodnog muzeja, koja bi trebala da bude završena za nešto više od godinu i po dana. Đurđevi stupovi, 15 godina traje obnova. Evo imamo i danas izveštaj Saše Jankovića o Sava Mali. Koliko verujemo institucijama? Dakle, ne samo institucijama kulture, nego institucijama uopšte u našoj državi.
Pa dosta pitanja i lepo ovaj, na neke ste i sami odgovorili ovo da treba za godinu i po dana nešto da se desi. Sve je u futuru ili u pustom perfektu, ništa u prezentu. Ja mislim da je cijela naša država neki muzej, da su svi mi neki eksponati. Nažalost da je to tako. Ja lično nemam povjerenja u institucijama, nijednu instituciju. Ili evo vam ovo što se desilo, sami ste kazali, u Savamali. Pa zamislite u jednoj civilizovanoj zemlji u 21. veku da se tako nešto desi. Ovo je, ja nemam reč, da li je ovo vandalizam, da li je ovo zaista, da li postoji neka blaža reč da se kaže? Da niko ništa o tome ne zna. Zamislite, vi srušite kvart jedan i da o tome niko ne zna. Desilo se u predizbornoj noći, u onoj kada se to glasalo. Pa mislim, zaista.
A šta, kako mislite, kako da obnovimo poverenje institucije? Kako biste vi više verovali institucijama?
Samo postaviti prave ljude na pravo mesto, proverene ljude. Ja insistiram da to budu mladi ljudi. A ovi koji su doveli do svega ovoga, treba da odu, ajde da ne kažem baš da budem, da odu u istoriju neku, ali neka se malo sklone.
Hvala vam.
Mladi ljudi, isključivo samo mladi ljudi, na njima svet počiva i u njih imam poverenja.
I na njima svet ostaje. Hvala vam puno. Hvala vam puno na uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ništa, prosto čovjek ne zna šta da kaže. Da li uopšte moguće da se u jednoj državi kao što ova naša dešava to što se dešava? Zar je zaista moguće takvo ponašanje neodgovornih ljudi u državi, posebno gradonačelnika i svi drugi koji upravljaju ovom policijom, da na takav način prvo sprovode to izvršenje, što je neshvatljivo, da se policija ne oglašava, da se i najaktivniji su izgleda karikaturisti u celoj ovoj stvari. Znači, to pokazuje osionost jednog sistema koji je sazro i koji treba da se siđe sa političke i društvene scene i da ih sve bude sramota.
A šta kažete o muzeju? To je također važna institucija za pamćenje jednog naroda. To je najstarija muzejska ustanova u Srbiji.
Pa sad, šta ovaj muzej? Pokazalo se da kod nas ne postoji poštovanje ni prema čemu. Mi nemamo istorijsko pamćenje, mi živimo danas do sutra i verovatno sam zato i doživljamo to što doživljamo. Jer kod nas ništa nije normalno. Komunisti su imali strašan jedan izraz, kaže kontradicionja dijekto. Znači tamo nekako nelogičnosti, znači suprotno samo sebi, suštini postojanja.
Matematički izraz.
Pa oni koriste ga dosta i ekonomisti, razumete?
Da.
I to je prosto neshvatljivo, čovjek ne zna šta da kaže, na koji način to da objasni. Treba da se oglasi premijer.
Hvala vam puno na uključenju.
Hvala.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Blagoje Ristović ovde.
Blagoje, šta vi kažete?
Pa ja sam više nego razočaran i da ne kažem da me je sramota, ali moram reći da veliku krivicu snosite i vi novinari.
Mm-hmm.
Kako je moguće 10 dana ili već koliko je 12 dana od tog rušenja pljuzi od tih zgrada nekih ljudi u fantomkama, da se svi prave ludi i da policija ne zna ništa, nije došla, a vi ne prozivate prave ljude, a to je predsjednik vlade i gradonačelnik Beograda. Jer oni moraju u toku od jedan sat da daju odgovor na to. Nažalost, moram javno da kažem, mene Srbija trenutno posjeća na Nemačku iz 35. godine. Jedan čovjek vodi vlast, ovi oko njega
aplaudiraju.
A i dragi moji, naravno to je imitacija, ali je malo razmislite vi šta se dešava i na koji način se ponašaju ljudi i šta se dešava sa nekim ko digne glas i koji hoće da priča.
Hvala vam puno, Blagoje.
Važi, prijatno.
Prijatno. Jutro.
Jutro.
Izvolite.
Ljubinko iz Žiče, pozdrav vama i svim slušateljima.
Pozdrav i vama, Ljubinko.
Verujem naučnim institucijama i verujte da sam sarađivao dobro sa muzejem ovde u Kraljevu u vezi mineralogije, arheologije. Nema se para, a vrlo su skromni i dobro rade. Nema se para. I verujte mi, neke male kamenčiće, nešto sam donosio. Oni su tako lepo to obradio da mi je malo bilo i stid, da sam nisam po znaku navoda. Drugo, obraćam se prirodnom ministarstvu kulture, oni prirodnjačkom muzeju, pronašao sam mineral, mesto, prvi mineral koji je upisan u svetsku baštinu iz Srbije, pronašao sam mesto da se obezbedi, da se obeleži to, nema se para. Drugo, ovo što pričaju o rušenju u Beogradu, verujte mi, ja sam izvođač radova bio i radio sam u tri smene i tu je bila, znači kad počne da radiš, imaš ugovor, imaš dnevnik, imaš nadzornog organa, inspekcija je prijavljena opštini, znači je opštini, republičko i sve to, radi se u tri smene, znači Beograd na vodi ne može da se radi rušenjem 100 godina neke zgrade. Razumete?
Mm-hmm.
Znači, izvođač radova je dobio ugovor i on traži čisto da bude. Ja sam radio vremu u Šapcu, nije samo u Šapcu, ali kaže, da je prljavo mnogo, ima na juzo omladinsko, na juzo druge, neka, kad bi više neko, nije moja da ispitujem ja to. Znači, tu postoji hijerarhija od običnog radnika sa šlemom do vrha gore.
Jel verujete vi institucijama?
Pa, kako da ne verujem ja državnoj instituciji, kome da verujem?
Hvala vam puno, Ljubinko Nukić.
Hvala i vama.
Se sad nadovezao na ovog prethodnog govornika, ja mislim da taj gospodin živi u nekom drugom svetu. Ako vi očekujete od ovog ministra koji se češlja sa petardom da adaptira Narodni muzej, to je onda promašena stvar. Institucijama ne verujem. Evo toliko.
Hvala vam na uključenju.
Hvala vam.
Sedam je časova, 45 minuta, tačno 7.45. Bilo to naše pitanje jutra u kome smo razgovarali o obnovi muzeja, o institucijama uopšte, o tome da li im verujemo.
Zažmuri, zažmuri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug, pa kaže...
Zažmuri, muri, zažmuri, muri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug.
Vodim te sa mnom večeras na ples, na neko tiho mesto gde sviraju džez. Gde nam zavide svi što oči im ne sjaje, što nemaju osmeh
sa mirisom papaje.
Ja sam toj tebe vej, Frank Sinatra, i svojim osmehom ja te šarmiram od carta. Oboje obraze okrugle i sjajne, raspršiše se sve o tebi tajne.
Zažmuri, zažmuri, i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život tu. Zažmuri, muri, zažmuri, muri, i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život tu.
Polovina budi, a podigni nos i malo ispaci grudi. I vidi
vidiš to što leti oko nas, to je zvezdana prašina koja ukrašava ovaj čas. A pusti ritam da nam izlomi kolena, ovo je drum and bass i muzika moderna, leši kao meduza ta lepota vodena, a neka te vodi guza ljubka slatkim kojena.
Zažmuri, zažmuri i poleti, leti sa mnom na jug.
Časova 49 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U susret 31. letnjim olimpijskim igrama, svakog utorka u emisiji Uhvati dan, slušamo rubriku Na putu za Rio, a rubriku priprema koleginica Snežana Pantović.
Na putu za Rio.
Na putu za Rio.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković otkrio je na turniru u Madridu da na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro želi da osvoji zlatnu medalju i dodao da upravo iz tih razloga tokom takmičenja neće živeti u olimpijskom selu. Đoković je izjavio da će pre početka igara, dok se bude privikavao na vremenske uslove, provoditi mnogo vremena u olimpijskom selu zajedno sa ostalim sportistima, ali da će mu od 5. avgusta pa sve do završetka takmičenja biti potreban, kako je rekao, lični prostor, privatnost i mir za treninge. Takođe, ni Andy Murray tokom igara u Riju neće živeti u olimpijskom selu, već sa teniskom reprezentacijom Velike Britanije, koja je iznajmila posebnu vilu. Iz arhive Radio Beograda slušamo sećanja vaterpoliste Boška Vuksanovića, koji je osvojio prvu medalju za jugoslovenski vaterpolo na olimpijskim igrama 1952. godine u Helsinkiju.
Imali smo problema jer mi smo vozom došli do Stokholma, pa smo onda avionom išli za Helsinki s obzirom na težinu naših vaterpolista. To je bila ekipa teškaša i prva taka koju bih mogao da kažem, to je da smo morali da reduciramo ekipu, da troje četvoro naših igrača da dođu posebnim avionom. To je bilo prvo, znate. Onda mi smo bili u olimpijskom selu, imali smo svoje prostorije, imali smo dosta alkohola, jer nismo imali ono što imaju današnje generacije, nego smo preko dovitljivosti dolazili do para. Naprimjer, mi smo nosili po 15-20 litara alkohola jer je tada bila prohibicija i onda smo mi dolazili do para. A i poklanjali.
Na. Šta ste nosili? Rakiju?
Nosili smo prvenstveno rakiju, znači, jer je to bilo rentabilno. Imali smo muke na graničnim prelazima da ne budemo otkriveni, i uopšte da vam kažem, u ono vreme sportisti nisu imali kranarine. Ostalo je bila snalažljiv. Naša ekipa u Helsinki je bila brojna, imala je 105 članova. Znate, imali smo olimpijska odela, plava, elegantna, znate. Tako da smo u olimpijskom telu se družili sa našim sportistima iz drugih sportskih grana i tako dalje, najviše sa fudbalerima.
Na putu za Rio.
Moj trener smo ovu sezonu tako planirali da ćemo uglavnom pripreme provoditi u Srbiji, znači nećemo mnogo vremena provoditi van države. To su za nas dobri uslovi gdje smo mi već godinama, to je znači na Košutnjaku u Beogradu, kod mene kuću u Sjenici i otprilike mislim da ako bude sve teko po planu, bez nekih, ne daj Bože, povreda, mislim da ću veoma spreman dočekati olimpijske igre. Ja mnogo više vremena provodim u teretani nego na bacalištu, što znači da je teretana zaista jako bitna za nas bacače. I računali smo ja i trener da otprilike između 12 i 15 tona po treningu moram da podinem da bih napredao, odnosno bacio rezultate preko 21 metra. Što je zaista, zaista mnogo, to samo ja i moja kičma znamo. Čitav taj protokol vezano za velika takmičenja, finale velikim takmičenjima, poprilično se razlikuje od naših domaćih takmičenja i ja kroz taj protokol gledam da što manje energije potrošim, da bih bio što svežiji u samom finalu. Nemam neki poseban ritual, jednostavno gledam da se što bolje skoncentrišem, da pokušam da ostavim sve te neke nepotrebne misli, da se jednostavno fokusiram na samo svoje bacanje, pa ako bude sve kako treba, onda ima vremena za radovanje.
Bivši brazilski fudbaler Rivaldo pozvao je turiste da se drže dalje od olimpijskih igara u Rio de Janeiro, jer će, kako je naveo, dovesti sebe u opasnost. Rivaldo je to upozorenje postavio na svom Instagram profilu, podstaknut slučajem 17-godišnje devojke koja je upucana prošlog vikenda.
Na putu za Rio.
Leto je najbolje kada ne znaš, kada ne znaš.
leto vole sobarice, komšinice, domaćice, obrvice, umilice, sjajne duge trepavice. Leto vole utikači, odvijači i duvači, i pušači i trubači, i svi naši navijači. U vodi je mnogo bolje sve, niko ne vidi i niko ne čuje. U vodi je sve mokrije i klizavo klizavije. U vodi je sve jasnije, u vodi je mnogo bolje sve. Leto vole kupačice.
Sam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dve nedelje nakon rušenja objekata u Savamali, ombudsman Saša Janković utvrdio je da policija nije postupala efikasno i blagovremeno. Na osnovu snimaka razgovora policijskih operatera sa ljudima koji su prijavljivali da nepoznate osobe ruše bespravne objekte u Hercegovačkoj ulici u Savamali i maltretiraju građane, zaštitnik građana je zaključio da su po nalogu vrha policije građani upućivani da se obrate komunalnoj policiji i inspekciji. Janković je dodao i da nereagovanje policije nije ljudska greška, već da je takav propust policije očigledno rezultat unapred pripremljenog plana i naloga koji su dati. Svoj izveštaj ombudsman juče nije mogao da preda u sedištu MUP-a, jer, kako je napisao na Twitter nalogu, ni u kabinetu ministra, ni u pisarnici, posle 15 časova i 30 minuta, nije bilo nikoga ko bi mogao da primi pomenuti akt. Prema ranijim najavama direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, danas bi trebalo da počnu razgovori zvaničnog Beograda i predstavnika Evropske unije, a povodom vizne liberalizacije za građane Kosova, koja, kako sada stvari stoje, ne važi za Srbe. Istovremeno, kosovski ministar policije Skender Hiseni pozvao je kosovske Srbe da izvade biometrijske pasoše Republike Kosova, kako bi mogli da se slobodno kreću u Schengen zoni, nakon što Kosovo bude ukinut vizni režim. Međunarodna grupa novinara objavila je kompletnu bazu podataka sa informacijama o više od 200.000 pravnih i fizičkih lica obuhvaćenih aferom Panama Papers. Na listi se nalaze čak 34 adrese iz Srbije, ali ne i imena firmi ili osoba povezanih sa offshore računima i kompanijama. Takozvani panamski papiri pokazali su kako ljudi koriste offshore firme za izbjegavanje plaćanja poreza. Brazilski senat će se ove nedelje, kako je i bilo planirano, izjasniti o postupku smene predsjednice Dilme Rousseff, iako je vršilac dužnosti predsjednika Donjeg doma parlamenta Valdir Maranjao poništio izglasani proces smene. Predsjednik senata je ocenio da je Maranjaova intervencija bila apsolutno neblagovremena, ocenjujući da se tako igra sa demokratijom. Fort McMurray, grad koji je gotovo nedjelju dana bio izložen naletu šumskih požara, ostao je 90% netaknut, saopštila je premijerka kanadske provincije Alberta Rachel Notley. Ipak vatrogasci su upozorili da desetine hiljada evakuisanih građana neće moći da se vrate bar još nedjelju dana. Trojica napadača na direktora fudbalskog kluba Partizan Miloša Vazuru i člana obezbeđenja bit će saslušani u prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu. Policija je trojicu osumnjičenih uhapsila zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje. Oni su 28. aprila ispred prostorija kluba napali Vazuru i njegovo obezbeđenje, posle čega su identifikovani na osnovu snimaka sa sigurnosnih kamera. Prvo polufinale 61. takmičenja za pesmu Eurovizije bit će održano večeras u Globe Areni u Stockholmu, a od 18 zemalja žiri i publika izabraće 10 finalista. Srpska predstavnica Sanja Vučić nastupit će u drugom polufinalu u četvrtak pod rednim brojem 6. Pop zvezda Enrique Iglesias održat će večeras koncert u Combank Areni, a organizatori najavljuju muzičko-scenski spektakl. Beograd će biti jedan od prvih evropskih gradova koji će ove godine ugostiti Iglesiasa u okviru veoma iscrpne svetske turneje Sex and Love, na kojoj je do sada održao više od 130 koncerata. U šestom kolu vaterpolo svetske lige Srbija će danas u Banja Luci igrati sa Crnom Gorom. Prenos meča je na drugom programu naše televizije od 19 časova. U prvom kolu Masters turnira u Rimu, Jelena Janković se sastaje sa Kanađankom Ženi Bouchard. Taj meč će početi u 12 časova. Na istom terenu, odmah posle toga, sledi duel između Viktora Trojickog i Japanca Kei Nishikorija. U drugo kolo se već plasirala Ana Ivanović. Ona je u dva seta pobedila Ruskinju Anastasiju Pavljučenkovu i čeka protivnicu iz duela Italijanke Đobine i Amerikanke McHale. I vreme danas. Prepodne sunčano, posle podne i uveče na oblačenje, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura do 24 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu je 9 stepeni, u Nišu 11, u Novom Sadu 12, u Beogradu 13 stepeni. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Osam časova, šest minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorit ćemo o Međunarodnom danu fizičke aktivnosti. U goste nam dolazi Dušan Mitić, šef katedre za rekreaciju na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Danas je i dan Narodnog muzeja Srbije koji je osnovan pre tačno 172 godine. Ugostit ćemo Lidiju Ham iz te institucije. Danas je i prvo polufinale 61. pesme Eurovizije. Vodimo vas tonom i u Stockholm. A o knjizi, o romanu Uroša Petrovića Karavan čudesa, čućemo više pojedinosti od Milene Božović-Manić. Pre toga, nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom. Sedim u jednoj od beogradskih letnjih bašta, uživam na suncu i listam razne novine koje sada u duhu modernog ugostiteljstva gosti mogu da čitaju na račun kuće. Preskočimo one dnevne, uzmem jedne o biljkama i uređenju dvorišta i posle naslova jedna od najlepših botaničkih bašti na svetu, nagrađeni vlasnici najlepših bašti i ulica beogradskih bašti u Torontu, odustanem od bavljenja baštama, pa uzmem neke novine o kafanama. Ali bašte se ne daju. Posle naslova Jevrejska ulica i dve lokacije bez letnjih bašti ove godine i rat oko letnjih bašti u U Business centru, ostavim i njih i letnju baštu s nepismenim novinama i odem u drugi kafić na otvorenom.
I sad se verovatno većina slušalaca pita šta je tu bilo nepismeno. Feđa je sasvim pismeno sedeo u jednoj od beogradskih letnjih bašta, a snašla ga je najezda nepismenih novinskih bašti. Drugim rečima, genitiv množine imenice bašta nije bašti, nego bašta. Da bi se razlikovao od nominativa, u pisanju mu se dodaje genitivni znak iznad A, koji podsjeća na oznaku za dugosilazni akcenat, a može da izgleda i kao vodoravna crta, to jest kao oznaka za postakcenatsku dužinu.
Srpski na srpskom.
Naravno da sam otišao. Da je u novinama pisalo kako treba. Jedna od najlepših botaničkih bašta, vlasnici najlepših bašta, ulica Beogradskih bašta, lokacije bez letnjih bašta, mog rata sa letnjim baštama ne bi bilo. A da li postoji neko gramatičko pravilo u vezi sa baštama u genitivu množine?
Postoji. Nastavak i u genitivu množine nije dopušteno upotrebljavati za osnove koje se završavaju na st, zd, št, žd, šć i šč. Zato su jedino pravilni oblici mnogo najezda, onoliko bašta, jata lasta, nekoliko gazda.
Srpski na srpskom.
Posle fijaska sa baštama, preselio sam se u poslastičarnicu pored spomenika knezu Mihajlu. Tamo nije bilo slobodnih novina, pa sam mogao da se prepustim razmišljanju o novim jezičkim dilemama. Da li sam ja kod spomenika knezu Mihajlu ili kod spomenika kneza Mihajla? I da li se ime srpskog kneza piše sa i ili sa j?
Spomenici se slažu sa dativom, a biste sa genitivom. Bolje je reći spomenik knezu Mihajlu nego spomenik kneza Mihajla, ali bista bi bila samo kneza Mihajla. U srpskom jeziku postoje obe varijante imena, sa i i sa j, Mihajlo i Mihajlo, kao i prezimena Mihajlović koje neki izgovaraju i Mihajlović, da bi se razlikovali od Mihajlovića sa j. Međutim, srpski knez zvao se Mihajlo sa i.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Silver lining, I don't mean to judge, but when
my mind. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Did I figured out I'm covered.
Jutra.
Pod sloganom Kretanjem do zdravlja svake godine 10. maja obeležavamo Međunarodni dan fizičke aktivnosti. Taj datum ustanovila je 2002. godine Svetska zdravstvena organizacija sa ciljem unapređenja svesti celokupne svetske javnosti o značaju i važnosti redovne fizičke aktivnosti u prevenciji bolesti, očuvanju i unapređenju dobrog zdravlja. O fizičkoj aktivnosti i njenim blagodetima ovoga jutra razgovaramo sa šefom katedre za rekreaciju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Dušanom Mitićem. Dušane, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, dobar dan, bolje vas našli.
Danas kada smo svi sve više zauzeti, kad sve više vremena provodimo na poslu, ispred računara, sedeći, koliko je važno biti fizički aktivan i šta sve podrazumevamo pod zdravom fizičkom aktivnošću?
Fizička aktivnost je praktično najširi pojam. Tu spada i sve ono što činimo, kako da stignemo do posla, koliko smo aktivni u toku samog na radnom mestu i šta je to što činimo u svoje neko slobodno vreme. I tu je jedna fina granica između nečega što je transport od tačke A do tačke B, da uključujemo svu svoju muskulaturu, ili nešto što je dozirano, pa kažemo to je vežbanje. Pa onda imamo ovaj broj serija, broj ponavljanja, ili tražimo neki poseban program. To je sve nešto što je, imate prosto tri neke gradacije. Nešto što je minimalna količina koja je potrebna da biste sprečili mogućnost infarkta miokarda, da dođe do loših nekih posljedica. Sve više pričamo o nekim metaboličkim bolestima gde je nivo glikogena u krvi ili količina masnoća, a u stvari sve vreme se radi o tome koliko smo uspeli da pronađemo meru. Jer kao što postoji minimalno, tako postoji optimalno i tako postoji nešto što je
preterano.
Nešto što je preterano. Apsolutno. Kao i kad je u pitanju hrana. Postoji minimalna količina, postoji neki optimum i postoji preterivanje.
Koja je granica između zdrave fizičke aktivnosti, rekreacije i pravog sporta?
Pa, pravi sport je de facto namenjen onima u jednom kratkom uzrasnom periodu. Pravi sport podrazumeva takmičenje, traženje maksimalnog rezultata, bilo da ste u sukobu sami sa sobom, jer jurite bolji rezultat u trčanju, u plivanju, u skakanju, u biciklizmu, bilo gde, ili imate usput tim sa kojim pokušavate da pobedite protivnički tim i onda shodno tome kakav je protivnik i kako ste vi pripravljeni, vi radite taktiku pokušavajući da nadigrate protivnika, a pri tome to može da bude i zdravstveno opasno. Teško je povući granicu
jasno, koja će
jasno li imate sportu u kojima dominira eksplozija, ili sportove kojima dominira izdržljivost ili dominira koordinacija ili neki timski duh, saradnja, tako da to ne može tako jasno. Možda bi moglo samo recimo preko nivoa pulsa, jer se tu otprilike znaju neke preciznije neke granice, i kada se preporučuje rekreacija, onda obično ljudima preporučujemo da budu u aerobnoj zoni intenziteta. To bi podrazumevalo za većinu građana da budu negde 60 do 80% od maksimalne pulsne vrednosti, do koje dođemo jednostavnom formulom. 205 minus polovina godina starosti je neki maksimum i odnosno na to pronađete svoju meru. 80% je granica kada vi već ulazite u submaksimalni intenzitet i kada ulazite u zonu rizika. A pitanje je šta ćete uopšte u zoni rizika? Jer dokazano je kroz više istraživanja da vi u aerobnoj zoni intenziteta možete da postignete sve ono što je dobrobiti, što vam je potrebno. Imate kvalitetnu aerobnu sposobnost, da imate dovoljno potrošnje, a u stvari centralna je borba, rekao bih, na medijskom nivou.
Zašto?
Pa zato što se i mediji imaju problem koji se zove opstanak. I mediji produciraju događaje. I ako posmatrate sad priču, malo čudno deluje. Pre 30 godina svi će da vam kažu da su da rada bilo više fizičke aktivnosti. Na mnogo manje sportskih terena. Jer u posljednjih 30 godina u Beogradu je napravljeno preko 350 novih teniskih terena. Imate skoro 400 fitness klubova i niču svakog dana iza svakog ćoška. To nije postojalo pre četvrt veka. A mi govorimo o tome da ljudi nemaju dovoljno fizičke aktivnosti. Muka je što se deca ne igraju. Što roditelji nemaju dovoljno živaca ili dovoljno veštine ili dovoljno usmerenosti da ih od malena usmeravaju na to.
To sam upravo hteo da vas pitam. Kada bi deci trebalo da dopuštamo da se sama bave sportom? I šta biste preporučili roditeljima? Da ih usmeravaju?
Izvinite, šta znači sami da se bave sportom?
Naprimjer, da treniraju određeni sport ili onaj sport koji žele.
Ali to je proces traganja. Niko ne zna odmah šta će da bude. Ono što je teško sada pronaći meru, ali mi smo vidjeli puno toga lošega šta nam se desilo u posljednjih 20 godina, jer su treneri prepoznavali suviše rano sportske talente i radili trening u kome su naši klinci bili dominantni u odnosu na drugu decu u tom uzrastu i stvarili lažnu sliku o tome da smo mi super sportska nacija, a onda su nam se ta deca vremenom gubila. I kada dođu do seniorske kategorije, oni prosto više ne postoje u svetu sporta.
Jesmo li super sportska nacija?
Mi smo vrlo zainteresovani za sport i dobar, značajan broj ljudi živi od sporta. Ali je centralna priča ne sport. Danas je dan fizičke aktivnosti. Tako. I danas je centralna priča kako da pronađemo modalitet da ljudi imaju dovoljno fizičke aktivnosti u nekom zdravom opsegu. Ja samo prosto nisam završio ovaj deo rečenice. Do 10. godine života deca bi trebala da tragaju, da se igraju, da probaju različite modalitete sporta, igre, druženja i da u tome odrastaju. Jer najveća korist od bavljanja sportom je negde do 15. godine. Posle toga počinju opterećenja koje se zovu profesionalni ugovori i počinje komercijala i počinje traganje za medaljom i za traženje profesije.
Da se vratimo na rekreaciju. Šta preporučujete građanima? Govorili ste o većini stanovništva, ali možemo li to malo da kategorizujemo? Mlađima nije isto vežbati ili rekreirati se sa 20, 30 ili 50 godina?
Nisam razumio pitanje, šta znači nije isto?
Da li, mislim, drugačije ljudi se rekreiraju sa različitim godinama?
Pa naravno, uvek se traži aktivnost koja će da mi odgovara u odnosu na vreme, u odnosu na interesantnost, u odnosu na dostupnost. Priča o tome da li imamo dovoljno para za bavljanje sportom ili ne je u stvari priča izbegavanja. Jer možda mi nemamo dovoljno sredstava, ali u pitanju je odluka. Da li ću da odem peške dve stanice, nije pitanje organizacije transportnog sistema, nego moja odluka. Znači da ne zahtevam da me vozilo preveze tačno do vrata. Ali taj deo mi sada prosto moramo da učimo svi skupa. Da nam je potrebno da potrošimo dnevno 150 do 250 kilokalorija kroz fizičku aktivnost u svim modalitetima, kumulativno. Ako hoću da učinim još veće zadovoljstvo i investiciju u zdravlje. To onda podrazumeva da ću 30, 45 minuta ili 60 minuta imati ozbiljniju aktivnost koja se zove vežbanje, koja će biti u aerobnoj zoni intenziteta. E, to je sada, ako želim da očekujem dobro zdravlje, u to moram da investiram.
Vreme pre svega.
Ja, pa i vreme, i energiju, i to onda vuče i treći segment koji je jako važan, ishrana. Mm-hmm. Onaj ko ima fizičku aktivnost, taj vrlo brzo prepozna da mu je sat i po do dva pre toga potrebno da ima posljednji obrok. Jer ako budem imao ozbiljnu fizičku aktivnost i obrok pre toga, imaću problem. Također u oporavku počinje čovjek da prepozne šta je to što mu prija kao namirnica. I onda polako sa repertoara izlaze namirnice gdje ima suviše zasićenih masti ili previše šećera, samo kad čovjek počne da osluškuje svoj organizam.
Koliko bi čovjek, recimo, dnevno trebalo da hoda, da predupredi razvoj nekih, recimo, bolesti? Možemo tako
uopšte? Istraživanja kažu, prema češkim autorima, neki 10.000 koraka dnevno, Japanci kažu 14.000 koraka dnevno, u stvari radi se o nekih 5, 7 do 8 kilometara da se prođe. Sad kad se priča je o kumulativnoj fizičkoj aktivnosti kao prevenciji. Ali ako govorimo o doziranju, vi kroz hodanje možete da razrešite najveći deo problema. Jer možete, ako uspete da hodate brže od 8 km na čas, vi ćete trošiti više energije nego da trčite. Samo je pitanje šta želite da postignete. Jer vežba je stres sa kojim mi izazivamo reakciju organizma. Jer naš organizam je spadao, da kažemo, najsavršenije biće na planeti zbog toga što je u stanju da se adaptira. I da radi u rudniku dijamanata na minus 1500 metara ili da živi i funkcioniše na 4500 metara, organizam je spreman i adaptira se. Ali ono što naš organizam ne uspeva, da se adaptira na toliku količinu neaktivnosti u koju ga mi dovodimo igrajući se suviše time što prihvatamo tehnologiju da nam pomaže. E, traženje mere, to je sada...
Šta bi pre trebalo da radimo? Odmori su pred nama. Šta mislite o aktivnim odmorima? I da li bi na odmorima pre trebalo da vozimo bicikl, da trčimo, da hodamo?
Pitanje je koju ste destinaciju odabrali za odmor. Ako ste odabrali neku južnu destinaciju gdje je prosječna dnevna temperatura 40 stepeni, onda jedino što možete da imate kao aktivnost, to je nešto što se dešava u vodi. Tada nije logično da idete da vam bilo ko preporučuje, ali pitanje je izbora. Gde idete, šta tražite, šta hoćete tamo da postignete. Vi imate aktivne odmore u različitim modalitetima. Od onih koji sebe časte time što će provesti 5 nedelja u čamcu, veslajući niz Dunav. Ili časti sebe time što će otići na neku veliku nadmorsku visinu, da istraži neku zemlju, da istraži svoje sposobnosti, da penjući se gore saznaje o sebi.
Posljednje pitanje, dakle, za kraj. Ovo je ogromna tema, ali moram ovo da vas pitam. Postoji li fizička aktivnost koja nije zdrava?
Postoji opterećenje koje ne pripada. I to, u tu zamku najčešće ulete rekreativci posle duže pauze. Znači, ako sam igrao fudbal 10 godina pa napravio pauzu 2-3 godine, prvo odigravanje je divno, drugo zanimljivo, a četvrto ili peto može da bude opasno, jer mi u glavi imamo zapis kako bi ta struktura te aktivnosti trebalo da izgleda. I mi funkcionišemo i brzina pokreta i sve, ali onda počinje da popušta koštano-zglobni mišićni sistem, što su lakše varijante, ili neki ozbiljni problemi zbog toga što smo sebi dali preveliki zadatak.
Dakle, ipak sve sa merom.
Sve sa merom.
Hvala vam puno, gospodine Mitić, što ste govorili za prvi program.
Hvala i vama na prilici.
Vi je ovo šef katedre za rekreaciju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Dušan Mitić. A govorili smo o Međunarodnom danu fizičke aktivnosti. 8 sati 28 minuta.
She was mine. A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvijek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Veliki koncert Zorana Kalezića, 50 godina života sa muzikom, 26. maj, Sava Centar. Specijalni gost, Halid Bešlić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novo, Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me pokvariš šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dva praznika, dve karte, po ceni jedne. Uz svaku kupljenu kartu do 10. maja, još jedna karta na poklon. Požurite, čekamo vas. Atelje 212.
Eko. Gost jutra.
Osam časova, 33 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. I dalje, pretežno oblačno vreme u Srbiji. Prema poslednjim merenjima 15 stepeni u Novom Sadu i Zrenjaninu, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 14 stepeni, 13 u Negotinu, Kikindi i Kruševcu, u Vranju 12, u Zaječaru 11 stepeni, 10 u Požegi i na Zlatiboru, 7 na Kopaoniku i u Sjenici, najhladnije na Crnom Vrhu, na toj planini 6 stepeni. U Srbiji danas, prema prognozi, najpre u zapadnim i jugozapadnim, a popodne i uveče i ostalim krajevima zemlje doći će do naoblačenja mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, prepodne jugoistočni, popodne zapadni. Najviša temperatura danas do 24 stepena. I u Beogradu danas tokom prepodneva pretežno sunčano vreme, popodne na oblačenje, uveče i tokom noći kiša. Vetar slab i umeren, prepodne jugoistočni, popodne zapadni. Najviša temperatura u glavnom gradu 24 stepena. Svečanošću u Konaku knjeginje Ljubice Narodni muzej u Beogradu danas obeležava 172 godine od osnivanja. O prošlosti i sadašnjosti najstarije muzejske ustanove u Srbiji i institucije od izuzetnog značaja za pamćenje jednog naroda ovoga jutra razgovaramo sa Lidijom Ham iz Narodnog muzeja. Lidija, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Najavio sam da ćemo malo govoriti o istoriji, ali prvo pitanje moramo da posvetimo opet sadašnjosti. Prošlo je 13 godina od zatvaranja stalne postavke. Kada će biti okončana rekonstrukcija Narodnog muzeja u Beogradu?
Niko nije verovao da će 13 godina proći od zatvaranja stalne postavke. Stalna postavka je zatvarana 2003. godine zbog dotrajalosti i neuslovnosti za izlaganje u najvećem delu izložbenog prostora u centralnoj zgradi na Trgu Republike. Međutim, ono što nas ovde krasi, to je taj diskontinuitet. Tu su bili, nekoliko je bilo rešenja kako da se taj muzej rekonstruiše, pošto je zgrada stara, zgrada je sama spomenik kulture, zgrada potiče iz 1903. godine, a poslednje neke arhitektonske intervencije su rađene 66. tako da je problem veliki i posao veliki. Eto, zbog tog našeg diskontinuiteta to nije bilo rešeno ovoliko dugo. Ono što je sada sadašnje stanje, imamo dobre vesti. A to je da, evo, od jesenas posetioci, odnosno prolaznici Trgom Republike mogu da vide da je fasada sređena, koja je stvarno bila jedan filigranski posao koji je urađen za 8 meseci. To je bila prva faza ove rekonstrukcije i to se radi na taj način kada su objekti u toj meri dotrajali da je taj spoljni zidom otač toliko bio narušen da je ugrožavao bezbednost prolaznika, što je kod nas bio slučaj, pa su i zbog toga bile one skele koje su zapravo štitile prolaznike. Otpadali su delovi fasade. Sada je to zaista jedan arhitektonski dragulj s početka 20. veka i spomenik sam po sebi. I taj deo zaista sjajno izgleda, pogotovo što je, evo, recimo, teško je to bilo obnoviti, jer je trebalo da se zadrži stari izvorni izgled, a opet da to bude u nekim, po nekim savremenim standardima, tako da, evo, prolaznici mogu da prosude sami da li, koliko su majstori uspjeli u tome. Ono što je sad aktualno, evo, u petak, to je bio 6. maj, potpisan je ugovor sa konzorcijumom ispred kojih je firma KOTO, znači taj konzorcijum se da sastoji u nekoliko firmi koje će raditi drugu fazu, odnosno taj najveći deo posla na centralnoj zgradi, to je unutrašnjost i krov.
Šta se sve obnavlja u unutrašnjosti, šta to podrazumeva?
Ovaj projekat je zapravo projekat sanacije sa elementima rekonstrukcije i restauracije. To znači da se prostor i zgrada muzeja neće suštinski menjati. Znači, ona ostaje onako kao što je bila, s tim što će se menjati instalacije, s tim što će se raditi na bezbednosti, s tim što će se raditi klima i tako dalje. Znači, radit će se sve.
Otprilike, a izložbeni prostor?
Pa izložbeni prostor, naravno, to je, mislim, negde oko 50%, grubo rečeno, ili u stvari nešto više od toga, cele zgrade je izložbeni prostor.
Da li to znači definitivno otvaranje Narodnog muzeja nakon te rekonstrukcije?
Znate šta, ugovor stoji na sajtu Narodnog muzeja. Ono što samo piše, sredstva su odobrena, potpisano. Ko izvodi? Ima 540 dana. To je potpisano pred par dana. Mi se evo iseljavamo, koji smo zaposleni još ostali u centralnoj zgradi, pošto uglavnom delujemo na terenu. Evo, napuštamo ove nedelje objekat, majstori dolaze i to kreće svakog časa. Tako da, nadamo se da ovog puta neće krenuti nešto po zlu, ali sada smo zaista najbliži realizaciji.
Nadamo se mi. Kada kažemo Narodni muzej, mi svakako ne mislimo samo na zgradu na Trgu Republike u Beogradu. Narodni muzej je mnogo više od toga. Obuhvata galeriju fresaka, Vukov Dositej muzej, spomen muzej Nadežde Petrovića i Rastka Petrovića. U kakvim se uslovima u tim muzejima čuvaju muzejske zbirke?
E sad ovako, to jesu, postoji još i muzej Đerdapa i muzej Lepenskog vira, one iako nisu u Beogradu isto pripadaju Narodnom muzeju. Što se tiče tih objekata, stanje nije ujednačeno. Ono što je u najboljem stanju, to je muzej Vuka i Dositeja, koji je isto jedno izuzetno zdanje iz 18. veka, koje je obnovljeno pre 2012. godine. s tim što su ovaj elementi spoljašnji i završni pre godinu i po dana, dvorišta i okruženje samo, tako da evo to je stvarno jedan muzejski dragulj u centru grada i muzej Vuka i Dositeja ovaj, u Gospodar Jevremovoj ulici funkcioniše savršeno. Uglavnom su posetioci tog muzeja školske grupe koje dolaze kako iz Beograda tako i širom Srbije. U ovim uslovima mi imamo fantastične mogućnosti za rad, rade se razni programi, radionice za razne uzraste, za različite socijalne grupe, tako da stvarno milina raditi tako, eto. A što se tiče drugih, muzej Nadežde Rastka Petrovića je u velikom problemu, tako da zbirke se ne čuvaju u tom muzeju, već u centralnoj zgradi, jer je ta zgrada ostavljena legatom, ali to je, taj deo je također zatvoren, ali nema mogućnosti da se izlaže. Mislim, ovo, kad se podvuče crta, zaista se može konstatovati da se poslednjih deceniju, dve uopšte nedovoljno ulagalo u kulturu i to je ono sa čime mi moramo da se nosimo. E sad, niti smo mi ovde u muzejima arhitekte, ali uvek su inicijative za rekonstrukcijom, ako je neki objekat u pitanju kretel iz samog muzeja. Sad se nadamo da sa ovim najvećim problemom, centralnom zgradom, da smo uspeli i zaista smo imali razumevanje i dobru saradnju sa Ministarstvom kulture koje je prepoznalo ovo kao zaista prioritet i da se na to treba raditi. Tako da evo, bit će sada to, a za to vreme mi radimo gostovanja, evo i ovo što danas obeležamo, čitali ste vremensku prognozu, valjda neće taj pljusak biti u jedan u konaku Kneginje Ljubice koji je pri muzeju grada. Zaista imamo divnu saradnju sa kolegama, hvala njima, gostujuća izložba tamo, u okviru izložbe Pupin na trgu Nikole Pašića opet je legat iz Narodnog muzeja koje je Pupin ostavio svome narodnu, odnosno Narodnom muzeju. U zgradi predsjedništva takođe su kopije fresaka iz naše galerije fresaka. Imali smo lepu saradnju sa Domom vojske, divna izložba Nadežde Petrović u decembru. Radimo gostovanja po Srbiji. To naravno ne može da nadomesti odsustvo za publiku ove centralne zgrade na Trgu Republike, ali evo, trudimo se koliko je u našoj moći. Pre mesec dana u Kinoteci Jugoslovenskoj, ovo takođe divnom novom zdanju u Uzu Mirkova, ipak se rešava jedno po jedno. Festival arheološkog filma naš je tamo održan veoma uspešno. Tako da naša volja, entuzijazam postoji, postoji interesovanje posetilaca i publike, bit će od toga nešto.
Nadam se u skorije vreme. Da li je svečanost u konaku Kneginje Ljubice otvorena za posetioce?
Yes.
I ono što moram da vas pitam, prošle godine je Narodni muzej 171. godinu od osnivanja obeležio izložbom Rubensovi krugovi, ali u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Da li ste tako nešto planirali za ovu godinu?
Od prošle godine mi smo zapravo centralnu zgradu, jer je izložbeni prostor delimično bio u funkciji, odnosno ovo prizemlje i atrium za tematske izložbe kojih smo mi dosta radili. Znači, prošle godine u februaru je konačno zatvoren zbog građevinskih radova kada je krenulo ovo sa fasadom. I onda smo u stvari, jel, do tada smo uvek velike izložbe radili mi, otvarajući u svojim prostorima, tako da prošli 10. maj obeležen bio u galeriji Matice Srpske Rubensovim krugovima, a prethodne godine, dakle 2014. je ta izložba bila otvorena ovde u Beogradu, u našoj centralnoj zgradi, koja je tada još bila u funkciji i Beograđani su imali prilike da je vide, tako da bit će još prilike za zanimljive izložbe. Mi svakako imamo fondove fantastične, to je od arheologije, evo počeš i od Lepenskog vira pa do savremene umetnosti preko srednjeg veka. To je sada preko 400.000 kulturnih dobara.
Tako i Miroslavljevo evanđelje.
Pa Miroslavljevo evanđelje, da. Da.
Odbrojavamo, dakle, 542 dana. Hvala vam, Lidija, što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama.
Bila je to Lidija Ham iz Narodnog muzeja Srbije, koji danas obeležava 172 godine od osnivanja. 8 sati 43 minuta.
Maybe
8:46 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda tonom vas vodim u Stockholm, gde se večeras održava prvo polufinale takmičenja pesma Eurovizije 2016. godine. Tamo je koleginica Duška Vučinić. Duško, dobro jutro.
Dobar dan, je nama ovde odavno.
Da li je u ovom danu sve spremno za prvo polufinale?
Jeste, jeste. Mi nismo baš mnogo zainteresovani, bar ne u onom takmičarskom delu za ovaj prvi dan, ali eto, bodrimo naše prijatelje iz drugih zemalja koji večeras očekuje veliko uzbuđenje. Mi smo više koncentrisani na sutrašnji dan, kad nas očekuju dve probe i ona velika generalna proba koju gleda žiri. Tako da večeras ćemo pratiti onako delegacijski svi zajedno i navijati, i da vidimo kojih će ti 10 zemalja otići u veliko finale 14. maja.
Kako su uopšte prošle probe i kako je Sanja bila na probama?
Sanja je bila potpuno fenomenalna na probama. I njoj je bilo prvi onako i najveći događaj kada se popela na tu čuvenu, što ona kaže, evrovizijsku binu, koja je maštala od kada je bila mala. Ona kostimska proba i pod punom šminkom i onako kako će zapravo izgledati na polufinalu je zaista fantastično bilo, i o tome se i priča ovde. Priča se o Sanji kao veoma mladoj devojci koja je puna neke fantastične energije, koja pleni prosto. Imate potrebu da je zagrlite, imate potrebu da je dodirnete, imate potrebu da je poljubite. I to je ono što smo mi videli i doživjeli na crvenom tepihu. I priča se dosta o tom njenom fantastičnom glasu. Da se razumemo, ovde 90% učesnika ima zaista fantastične, briljantne, čiste, precizne, kako god da nazovemo glasove, ali ovde nije bitan samo taj glas, ovde je bitno to nešto, ono što svi vole da kažu X faktor. Znači, to je Sanja.
Energija ili koreografija. Da li ćemo videti nešto posebno u odnosu na njena ranije pojavljivanje?
Pa zapravo ne. Ono što smo pokazali i kako su reditelj, kamerman i ostala ekipa zabeležili, tako ćemo morati i da nastupimo 12. maja. Možda ćemo eyeliner produžiti za koju mrvicu ili zategnuti kosu, ali sve ostalo mora zaista da bude perfektno i precizno, jer pravilo je tako da se kamere svetlo i sve postavi u odnosu na nastup koji je postavljen. Zato i postoje te dve probe koje su veoma važne, odnosno ta dva dana koja su veoma važna za celu ekipu, a i za delegaciju, odnosno za učesnike.
U prvom polufinalu predstavlja se 18 zemalja, dakle od kojih će se plasirati 10 koji osvoje najviše glasova publike i žirija. Da li se nešto već govori? Zna se da probe dugo traju, da takmičari razgovaraju među sobom. Da li se neka zemlja izdvaja kao favorit?
Pa znate šta, mislim, nekako ja ovaj događaj i uključen da sam novili onaj način njega od 2004. godine. Čini mi se da svake godine se mnogo ranije, pre nego što delegacije dođu u zemlju koja organizuje, izdvoji neko od favorita ili barem dvoje. Ove godine mi se čini da se to nije desilo, mada se negde šuška da je to predstavnik Rusije. Ali i tekako se pominje i Jermenija, pominje se ajde kao ponovo Švedska, ali ona je zemlja domaćin, pa nećemo to uzeti za ozbiljno. Nisam primetila da se neko baš mnogo istakao. Da, priča se o nastupu Rusa koji večeras dakle ima svoje vatreno krštenje u prvom polufinalu, ali smo, ajde žargonski da se izrazimo, otkrili fore njegovog nastupa i mislim da će mu biti dosta teško, s obzirom da nije baš juče na generalnoj probi najbolje otpevao svoju pesmu, ali okej, nisam muzički ekspert da bih pričala i na tu temu. Prosto, da, Rusija najverovatnije, predstavnica Hrvatske koja takođe jako lepo peva i ima dobru pesmu, i prosto i njena pesma je dopadljiva ostatku Evrope. Jermenija takođe, jedna prelepa žena, prelepa, fantastičan glas i divnog nastupa, i ona, eto, prosto to su neki ovako, hajde da kažemo, favoritima, da ne volim sad baš nekako o tome da pričam.
U svakom slučaju, navijamo za Sanju.
Mi svakako navijamo za Sanju, ne možemo da glasamo, ali onoliko navijamo za Sanju i vrlo insistiramo da svi oni koji mogu da glasaju za Sanju to urade, mi neće pogrešiti nikako.
Ni u kom slučaju. Hvala Duško, puno najavljuju.
Nema na čemu, prijetno, čao.
Bila je to koleginica Duška Vučinić koja se javila iz Stokholma. Da podsjetimo, pesma Eurovizije 2016. održava se od danas do subote u tom gradu. Kroz tri eurovizijske večeri vodit će nas prošlogodišnji pobjednik Mans Zelmerlov i Petra Mede, koji je bila domaćin pesme Eurovizije 2013. Prvo polufinale Radio Televizije Srbije direktno će prenositi na prvom i satelitskom programu od 21 sat, 8 sati 52 minute. A kako smo najavili, u drugom satu i u ovom satu delimo dve karte za predstavu Sumnjivo lice Branislava Nušića, da predstave na repertoaru Beogradskog dramskog pozorišta u petak u 20 časova. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011.
Sky's red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. Eye for an eye. Why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now. We only got ourselves to blame. It's such a shame. Now, here on the stage tonight, let's leave the past behind us. Eye for an eye, why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now, we only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me.
Sati 55 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U ovom delu emisije govorimo o kulturi i o jednoj knjizi. Izdavačka Kuća Laguna objavila je novi roman Uroša Petrovića Karavan čudesa. S autorom je tim povodom razgovarala Milena Božović-Manić.
Uroš Petrović piše knjige za decu i mlade koje pomeraju granice u savremenoj srpskoj literaturi, počev od zbirki priča, mozgalica i romana U zagonetkama, do fantastičnih pripovesti. Dela ovog autora jesu originalne pustolovine koje nagrađuju čitaoce. Razdrmavanje vijuga, susret sa čudesnim, neobičnim, ali i zastrašujućim, raskošna mašta i osobeni humor u njegovim knjigama sve više postaju omiljeno štivo i za odrasle. Novi roman Karavan čudesa je, kako sam kaže, drugačiji od svega što je napisao do sada.
Karavan čudesa je malo promišljanje o
paralelnim svetovima, a opet sam stavio jednu avanturu dečaka koji je možda neka vrsta mojeg odrastanja, ali sad ne mogu da, nisam potpuno siguran u to. Vidim, naravno, ne mogu ja daleko od svog odrastanja kada pišem o nečijem odrastanju, gde sam te dve stvari nekako povezao, upleo. Ono što je zanimljivo jeste kada sam napisao knjigu i već je lektura prva ruka bila završena, da su objavili da su dokazali postojanje tih paralelnih svetova u fizici, što mi onako dosta radovalo, to jest biće roman aktualan. E sad, ono što uvek prati moje romane jeste koliko su oni za decu.
E, to sam tada spitam, da, koliko?
To izveštaj iz knjižara biblioteka govore da je polovina čitalaca su odrasli, što je super, zato što deca čitaju to kao jednu avanturu, a s druge strane sam se poigrao sa tim Karavanom čudesa, to je jedna čudna povorka koja ima i retke zveri i ljude neobičnih moći i koja jedina može da prelazi iz sveta u svet. I onda to kad se sklopi, ispalo je nešto dosta neobično, to mogu da kažem.
Novi roman Uroša Petrovića, Karavan čudesa, objavila izdavačka kuća Laguna.
Dva minuta ostalo je do 9 časova. Polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6 časova budili su vas tonmajstor Žarko Bovan, producentkinja Bojana Tufekđić, muziku odbirala Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević. Za nešto manje od 2 minuta slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.